Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje sekminių sekmadienio programoje. Leonas XIV aukojo sekminių šventasias mišes Šventojo Petro bazilikoje. Ragino šauktis šventosios dvasios, kad jie atvertų visas duris, kurios dar yra uždarytos, ir priminė maldos už bažnyčią Kinijoje dieną. Apie pasaulinį gailestingumo kongresą ir Dievo gailestingumo ištakas Vilniuje. Savaitė Lietuvoje spaudos apžvalga.
Il tempo di Pasqua raggiunge oggi, solennità di Pentecoste, il suo compimento. Per evidenziare l'unità di questo evento di salvezza, il Vangelo ci porta nuovamente al primo giorno della settimana.
Velykų laikotarpis sekminių sekmadienį pasiekė pilnatvę. Todėl šią dieną Evangelija mus sugražina į pirmąją savaitės dieną, tai yra į tą naująją dieną, kuomet Jėzus apsireiškė mokiniams, jiems parodė savo šlovingą įkūną, nukryžiavimo žaizdas savo rankose ir šone. Jos, iškalbesnės už bet kokius žodžius, yra perkeistos, tasai, kuris buvo miręs, gyvena per amžius. Kristus, parodęs mokiniams perkeistas kančios žaizdas, pridėjo ir sveikinimo žodį – ramybė jums. Ir tuoj pat po to jis kvėpė į jos šventąją dvasę. Prisikėlusysis, kupinas gyvybės, įrodęs mokiniams, kad buvo sugražintas į gyvenimą kaip tikras žmogus, jis mums, kaip mylimasis Dievo sūnus, kuris dėl mūsų tapo mūsų broliu ir išganytoju, dovanoja mums Dievo gyvenimą. Tame pačiame paskutinės vakarienės kambaryje, kuriame sudarė naują ir amžiną sandorą, Jėzus paskleidė dvasę. Šitaip vakarienės ir išdavystės vieta persikeičia. Ir vietoj apaštulų kapo visai bažnyčiai tampa prisikėlimo iščiomis. Būtent todėl sekminės yra Velykų šventė ir Kristaus kūno, kurio malonės dėka esame mes, šventė. Taip kalbėjo popiežius Leonas XIV per sekminių sekmadienio šventasis mišes, kurias aukojo Šventojo Petro bazilikoje. Popiežius homilijoje išskyrė tris sekminių aspektus – taikos, misijos ir tiesos dvasę, pažymėdamas, kad jos yra prisikėlusiojo dvasia. Leonas XIV be to prašė karštai melsti prisikėlusiojo dvasę, kad išgelbėtų iš karo blogio.
Con cuore ardente preghiamo oggi che lo spirito del risorto ci salvi dal male della guerra che viene vinta non da una superpotenza ma dall'onnipotenza dell'amore.
Kad išgelbėtų iš karo blogio. Karo, kuris yra laimimas ne supergalybės, o meilės visagalybės. Melskimės, kad jie išlaisvintų žmoniją iš vargo, kuri atperka ne neišmatuojami turtai, o neišsenkanti dovana. Melskimės, kad ji išgydytų mus nuo nuodėmės žaizdos, kad Jėzaus vardu visoms tautoms būtų paskelbtas atpirkimas. Tai malonė, teikianti drąsos apaštalams. Tegul ji ir mums šiandien ir visados teikia drąsos Marijos bažnyčios motinos užtarimų.
Šventosios dvasios atsiuntimo iškilmės sekminių žodžių liturgijoje pavartotas durų simbolis. Evangelijoje sakoma, kad patalpų, kur buvo susirinkę mokiniai, durys buvo užrakintos, o skaitinys iš apaštalų darbų knygos skelbė, kad šventoji dvasia nusileido ant mokinių kaip galingas vėjas, kuris plačiai atvėrė tas duris ir paskatino mokinius išeiti, skelbti gerąją naujieną.
Possiamo chiederci anche oggi quali porte apre lo Spirito Santo? La prima porta è quella di Dio stesso.
Ir šiandien galime savęs paklausti, kokias duris atveria šventoji dvasia. Kreipėsi Leonas XIV į romiečius ir piligrimus susirinkusius į Šventojo Petro aikštę kartu su juo kalbėti sekmadienio vidudinio maldą. Pasak popiežiaus, pirmosios durys tai paties Dievo durys. Ta prasme, kad jos atveria mums kelią į Dievo slėpinį, kurį mums atskleidė Jėzus Kristus. Suteikdamas dvasios dovaną, Dievas mums dovanoja tikėjimą, leidžia suprasti raštų prasme, leidžia pažinti save kaip artimą ir dalyjasi su mumis savo gyvenimu. Šventoji dvasia padeda mums asmeniškai patirti Dievą, sutikti jį Jėzaus asmenyje, o ne tik laikantis įsakymų, atpažinti jo balsą savyje ir atrasti jo buvimo ženklus kasdienėme gyvenime. Antrosios durys, tęsė popiežius, tai paskutinės vakarienės menės durys, arba kitaip tariant, tai bažnyčios durys. Be šventosios dvasios ugnies bažnyčia būtų baimės įkaitė, išsigandusi pasaulio iššūkių, užsidariusi savyje ir nesugebanti užmegzti dialogo su nuolat besikeičiančiais laikais. Šventoji dvasia atveria bažnyčios duris, kad ji būtų svetinga ir priimtų visus, net ir tuos, kurie užvėrė duris Dievui, kitiems žmonėms, vilčiai ir gyvenimo džiaugsmui. Leonas XIV čia priminė popiežiaus Pranciškaus dažnai kartotą raginimą, kad bažnyčios durys būtų atviros visiems. Galiausiai šventoji dvasia atveria mūsų širdžių duris, padėdama mums įveikti savanaudiškumą, nepasitikėjimą ir prietarus, bei suteikdama mums galimybę gyventi kaip Dievo vaikai ir kaip broliai bei seserys vieni kitiems, sakė popiežius. Ten, kur yra viešpaties dvasia, gimsta brolystė tarp žmonių, tarp įvairių grupių, tarp pasaulio tautų ir visi sugeba kalbėti vienintelę meilės kalbą, kuri vienyje ir tarpusavyje suderina skirtingumus. Broliai ir seserys ir šiandien, ypač šią sekminių dieną, turime šauktis šventosios dvasios, kad jie atvertų visas duris, kurios dar yra uždarytos. Mums reikia iš naujo atrasti Dievą kaip mylintį tėvą, kurti bažnyčią, kurioje visi jaustųsi kaip namuose, ir ugdyti brolišką pasaulį, kuriame tarp visų tautų viešpatautų taika, sakė popiežius ir šią viziją patikėjo švenčiausiosios mergelės Marijos užtarimui.
Popiežius sekminių sekmadienį paprašė visų katalikų suvienyti savo maldas su Kinijos katalikų maldomis.
Uniamo la nostra preghiera a quella dei cattolici cinesi come segno del nostro affetto per loro e della loro comunione con la Chiesa universale e con il successore di Pietro.
Tai bus mūsų meilės jiems ir jų bendrystės su visuotinė bažnyčia ir su apaštalo Šventojo Petro įpėdinių ženklas, pažymėjo popiežius Leonas. Jis priminė, kad būtent gegužės 24-ąją Marijos krikščionių pagalbos liturginio minėjimo dieną minima ir maldos už bažnyčią Kinijoje diena. Pastebėjęs, kad Marijos krikščionių pagalbos pamaldumas ypač gyvas Šešano Marijos šventovėje Šanghajuje, Leonas meldė Dievo motinos, kad Kinijos tikinčiųjų bendruomeniai suteiktų vienybės, malonę ir jėgos, kad liudydami Evangeliją kasdienio gyvenimo varguose taptų vilties ir taikos sėklo visuomenėje. Be to, Leonas XIV meldė amžinos ramybės žuvusiems kalnakasių nelaimėje šiaurinėje Kinijoje. Popiežius Leonas atskirai paminėjo visus, kurie kenčia nuo karų. Marijai krikščionių pagalbai pavedė nuo karų kenčiančias Šventosios žemės Libano ir viso artimųjų rytų regiono krikščionių bendruomenės.
Popiežius Pranciškus yra gražiai pasakęs, kad gyvenimas yra menas susitikti. Tai gražiai susiję su gailestingumo kongresu, kuris yra vieta ir laikas, kai gali sutikti viso pasaulio žmonės. Ir aišku, kongresas yra piligrimystė. Atvyksti su intencija pažinti Dievo gailestingumą, sako Vilniaus piligrimų centro vadovė Lina Šapauskienė, kurią pakalbino mūsų bendradarbė Aušra Čebatoriūtė. Gailestingumo kongresas tai pirmą kartą Lietuvoje vyksiantis pasaulinio masto religinis renginys, kuris suburs piligrimus iš viso pasaulio. Vilnius gailestingumo istorijoje užima ypatingą vietą. Būtent čia 1933 metais įvyko lemtingas šventosios Faustinos ir palaimintojo kunigo Mykolo Sopočko susitikimas. Kunigas paragino seserį Faustiną užrašyti savo regėjimus. Taip Vilniuje gimė garsusis jos dienoraštis. Vėliau kunigas Sopočko rado dailininką, kuris pagal Faustinos nurodymus nutapė gailestingojo Jėzaus paveikslą. 2000-aisiais popiežius Jonas Paulius II paskelbė seserį Faustiną šventąją. Jis taip pat išskyrė šventosios gyvenime reikšmingus miestus, tarp jų Vilnių, ir pabrėžė jų atsakomybę skleisti Dievo gailestingumo žinę pasauliui. Pasak Linos Šapauskinės, gailestingumo žinia Vilniuje plito nuosekliai ir palaipsniui. Pavyzdžiui, 2004-aisiais buvo atidaryta gailestingumo šventovė, o 2005-aisiais į jos centrinį altorių įkaltas gailestingojo Jėzaus paveikslas. Netrukus buvo rekonstruotas šventosios Faustinos namelis Grybo gatvėje. Turbūt ne šiaip sau iki mūsų dienų išliko ir gailestingojo Jėzaus pirmas paveikslas. Aišku, plito kopijos, bet pirmas išliko iki mūsų dienų. Taip pat išliko ir šventosios Faustinos namelis. Ilgainiui gailestingojo Jėzaus paveikslas atsirado daugelyje Vilniaus bažnyčių. Žinia dar labiau plito per lietuvių kalbą išleistą Faustinos dienoraštį. Tikintieji pradėjo vis dažniau melstis gailestingumo vainikėlį. Lina Šapauskinė priminė, kad pasaulinių gailestingumo kongresų tradicija gimė po Jono Pauliaus II mirties 2005 metais. Iki šiol pasaulyje jau įvyko 5 tokie renginiai. Pasaulinis kongresas Romoje, po to Krokuvoje, po to Bogotoje, Maniloje ir galiausiai Samoa. 2026-aisiais Vatikano sprendimu organizuoti 6-ąjį gailestingumo kongresą buvo paskirta Vilniui, o birželio 12-ąją, paskutinę kongreso dieną, bus paskelbta, kur vyks 7-asis. Vilniuje vyksiančio gailestingumo kongreso programa savo struktūra bus panaši į prieš tai vykusiųjų. Tai yra, pirmoje dienos pusėje vyks paskaitos, konferencijos, liudijimai, o po pietų piligrimai rinksis į ekskursijas, turės galimybę aplankyti svarbias gailestingumo žinios istorijoje vietas Vilniuje, dalyvauti maldos iniciatyvose.
Reaguodamas į šią savaitę dalyje Lietuvos kelis kartus skelbtą oro pavojų, Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas dienraščiui Bernardinai LT primena, kad pasitikėjimas Dievu neatleidžia žmogaus nuo atsakomybės pasiruošti kritiniai situacijai, žinoti, kur yra artimiausia priedanga, turėti 72 valandų planą ir būti pasirengusiam padėti kitiems. Žmogus negali priešintis blogiui, jeigu yra apimtas panikos, todėl svarbu ieškoti vidinės ramybės ir pasitikėti, kad Dievas mūsų nepalieka net sunkiausiomis aplinkybėmis. Viešpats mato, kas vyksta ir teikia stiprybės išlikti. Mums svarbiausia neprarasti žmogiškumo, palaikyti vieniems kitus ir dovanoti ramybę. Dažnai laukiame, kad kas nors mus paguostų, padrasintų, pastiprintų. Gerai, jeigu tokių žmonių atsiranda, bet visi esame kviečiami tapti tais, kurie guodžia, drąsina ir, jeigu reikia, išlieka tvirti iki galo. Pokalbyje su Bernardinai LT žurnalistu Tomu Kemzūra priminė arkivyskupas Kęstutis Kėvalas. Artėjant sekminėms šventosios dvasios atsiuntimo šventei, gyvųjų akmenų bendruomenė primena, kad tikėjimas nėra vien graži tradicija ar sekmadienio pareiga. Šios bendruomenės koordinatorė Rūta Šalaševičinė dienraščiui Bernardinai LT pasakoja, kaip charizminis atsinaujinimas Lietuvoje subūrė pasauliečius, kodėl šventoji dvasia krikščionių yra būtina ir kaip sekminės gali tapti ne tik liturginę šventę, bet ir gyvų asmeninių susitikimų su Dievu. Pasaulinio apaštalinio gailestingumo kongreso išvakarėse Birželio 6-ąją Vilniuje rengiamas festivalis jaunimui Dive into Divine – pasinerk į dieviškumą, kur jauni žmonės raginami pažinti, patirti ir švęsti Dievo gailestingumą. Vilniaus akademinės sielovados centro vadovas Matas Macevičius dienraštie Bernardinai LT pristatydamas šį renginį primena, kad kiekvienas vilnietis studentas jau yra pasinėręs į Dievo gailestingumą, nes gyvena mieste, kuriame slypi visa gailestingumo istorija. Šis renginys tai kvietimas jauniems žmonėms ne tik prisiliesti prie gailestingumo istorijos, kuri egzistavo Vilniuje ir yra mums palikta, bet ir asmeniškai pajausti, kas žmogui šiandien yra gailestingumas. Kvietimas švęsti galimybę ir žinę, kad niekas manęs nesmerkia, ypač tas, kuris mane sukūrė. Koks yra krikščionio intelektualo vaidmuo visuomenėje? Šiai temai trečiajame žurnalo Naujasis židinys aidai numeryje yra skirti net trijų autorių tekstai, parengti pagal pranešimus skaitytus Lietuvių katalikų mokslo akademijos suvažiavime įvykusiame šių metų kovo 14 dieną Vilniuje. Povilas Aleksandravičius savo straipsnio antraštę kviečia ištirti save ir atskirti dvases. Krikščionio intelektualo misija šiuolaikinėje visuomenėje yra mąstymų ir kalba, gyvenimų ir sąmonės būseną rodyti pavyzdį, kaip būti laisvu, bet nepatekti į egoizmą, kaip puoselėti pareigą, bet netapti žudančio moralizmo apologetu. Krikščionio intelektualų užduotis – atrasti savyje fundamentalią kuriančią emociją, be abejo ją galima vadinti ir kitaip, ir ją skleisti visuomenėje per jos įkveptus darbus, per mokslinio pobūdžio įžvalgas, atradimus ir mintis. Apmaudu stebėti krikščionį intelektualą tapus tipišku superego, o ne Evangelijų Kristaus balsu. Pernelyg dažnai bažnyčio žmonės Kristaus mokymą susiaurindavo iki vaikų auklėjimo sistemos. Nenuostabu, kad europinė visuomenė, į kurios sąmonę filosofija yra įskiepijusi laisvės pajautos algoritmą, reguliariai sukildavo prieš bažnyčią. Sukilimai visada baigdavosi tuo pačiu, dar sunkesnė, nors ir kitokio pobūdžio prievarto sistema. Tokia žmogaus prigimtis ir bažnyčio žmonės, kaip ir visi kiti visuomenės nariai, natūraliai atkrisdavo į slegiančią ir amžiną rutiną. Bet Kristus atvėrė properšą, kurią atrasti galime praktiškai ir konkrečiai. Malonumą galime paversti džiaugsmu, išvengę destruktyvaus egoizmo ir žudančio moralizmo. Tad ištirkime save, išmokime skirti dvases, prieš egoizmą nekovokime prievartą, bet kuriančią meilę, apie ką nenuilstamai kalbėjo palaimintasis Jurgis Matulaitis. Vatikano radijui Giedrius Tamaševičius iš Vilniaus.
Kalba Vatikano radijas, laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui. Laudetur Jėzus Kristus.